Եթերում ազատության կիրակնորդարկումն է բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը առաջարկում է Սյունիքում ապառազմականացված անվտանգության գոտի ստեղծել։ Հայաստանը բարելավում է դիրքերը տնտեսական ազատության միջազգային ինդեքսում։ Ռուսաստանի ամենահայտնի կալանավորը գտնվում է Կոլչուգինոյի բանտում։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կպատմենք նաև ամուսարի շուրջ վերջին զարգացումներից, կներկայացնենք ռեպորտաժներ մարզերից, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր հանդիպել է Հայրենիքի Փրկության Շարժման մաս կազմող Հանրապետական Կուսակցության անդամ Վահրամ Բաղդասարյանի հետ հանդիպումը տեղի ունեցել։ Արմեն Սարգսյանի հրավերով նախագահի աշխատակազմից հայտնում են, որ Արմեն Սարգսյանն ու Վահրամ Բաղդասարյանը մտքեր են փոխանակել երկրում ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման վերջին իրադարձություններով պայմանավորված լարվածության թուլացման ուղիների շուրջ։ Հանդիմադիրները նախագահից պահանջում են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Տոնի Գասպարյանին պաշտոնականելու վարչապետի միջնորդությունը ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Բաղրամյան պողոտան արդեն 11-րդ օրը փակ պահող ընդդիմադիրները հայտարարում են նախագահը մինչև երկու շաբթի ժամանակ ունի որոշում կայացնելու համար։ Սյունիքի մարզում ադրբեջանախոս անձանց ավտոմեքենայից կատարված նկարահանման և համացանցում տարածվող նյութի տեսանյութի վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզաբանում է, որ այդ սահմանապահների տեսանկարահանումը կատարել են դեռևս մեկ ամիս առաջ կազմակերպած սահմանապահների երակողմ աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով այնտեղ գտնվող ադրբեջանցի զինծառայողները ռուս սահմանապահների ուղեկցությամբ և նախապես համաձայնեցված երթևեկության ընթացքում։ Հաղորդագրությամբ տեղեկացվում է նաև, որ հայ և ադրբեջանցի սահմանապահների կողմից իրենց տեղակայման վայրերում ռուս գործընկերների հետ համագործակցությամբ ներկա փուլում էլ սահմանապահ վերակարգերի տեղակայման աշխատանքներ են իրականացվում Գորի Սկապան միջպետական ավտոճանապարհի Շուռնուխ Դավիթ-բեկ հատվածում։ Այս հատվածի վերաբերյալ ևս լրատվամիջոցներում և սոցիալական տարբեր ցանցերում վերջին օրերին տեղ գտած և հանրության շրջանման հարկի անհանգստություններ ձևավորող լուրերը դարձյալ իրականությանը չեն համապատասխանում, նաև ասվում է ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է տեղեկությունը, թե Տավուշի գյուղերում խաղապահները և ադրբեջանցիները սահմանի երկայնքով չափագրումներ են անում։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն էր հայտարարել մեջբերում ադրբեջանցի խաղապահ զինվորները չափագրումներ են կատարում Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնքում, նախկին Բարխուդարլիի մերձակայքում։ Հայտարարությամբ հանդես եկել նաև Տավուշի մարզպետարանը, ինչպես տեղեկացրել ենք բազմիցս, հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշյան հատվածում սահմանների որոշման ոչ մի գործընթաց չկա և չի նախատեսվում։ Իրանը պատրաստ է քայլեր ձեռնարկել միջուկային գործարքով նախատեսված սպարտականությունների կատարման ուղղությամբ, հենց Միացյալ Նահանգները չեղարկի երկրի նկատմամբ սահմանված տնտեսական պատժամիջոցները, այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, ակոսկ քննադատության է ընդարկել գործարքի մաս կազմող եվրոպական երկրներին պնդելով, որի տարբերություն Թեհրանի, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան չեն իրականացնում ստանձնած պարտավորությունները։ Միակողմանիորեն խզելով Իրանի և գերտերությունների միջև կնքված պատմական համաձայնագիրը, Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը նոր թափով վերականգնել էր Թեհրանի դեմ սառեցված պատժամիջոցները, ինչինի պատասխան Իրանի իշխանությունները վերականգնել են միջուկային ծրագրի աշխատանքները։ Պատմական այցով Իրաքում գտնվող Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապն այսօր ժամանել է Մոսուլ, որը ավելի քան 3 տարի գտնվում էր Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման վերահսկողության տակ։ Իրաքի հյուսիսում գտնվող Մոսուլ քաղաքն ազատագրվել է 2017-ին։ Ակնկալվում է, որ կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդն այսօր ծես կմատուցի նաև Քուրդիստանի ինքնավարության կենտրոններից մեկը համարվող Էրբիլ քաղաքում։ Ֆրանցիսկոս Պապը Իրաքի ժամանել ուրբաթորը, նա հանդիպումներ է ունենում այդ երկրի քաղաքական և հոգևոր առաջնորդների հետ։ Ամերիկյան Սենատը հաստատեց 1.9 տրիլիոն դոլարի չափով օգնության ևս մեկ փաթեթ, որը ստացել է Ամերիկայի փրկության պլան անվանումը։ Սպիտակ տան ղեկավար Ջո Բայդենի խոսքերով այդ գումարից ամերիկացի ընտանիքների 85%-ը կստանա միանվագ 1400 $1,000 դոլար։ Աջակցություն կտրամադրվի նաև պատվաստանյութերի արտադրողներին և մատակարարներին։ Մեծանանգների նախագահ Բայդենի առաջարկած այս պլանին կողմ են քվեարկել միայն կուսակիցները, քվեարկությանը մասնակցած հանրապետական սենատորները 49 հոգի դեմ։ Մեծանանգներում կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքները մեղմելու նպատակով հատկացված տնտեսական աջակցության ընդհանուր գումարը հասել է $6 տրիլիոն դոլարի։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Պատերազմից հետո սահմանամերձ դարձած Սյունիքի գյուղերում անվտանգության խնդիրները չեն լուծվում։ Մի շարք գյուղերի բնակիչներ շարունակում են ապրել մի քանի 100 մետր հեռու գտնվող ադրբեջանցի զինվորների ամենօրյա կրակահերթերի տակ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն է պարբերաբար ահազանգում, սյունեցիների ֆիզիկական անվտանգությունը սպառնալիքի տակ է։ Արման Թաթոյանը խնդիրը ներկայացրել է միջազգային գործընկերներին, քանի որ նրա խոսքերով Հայաստանի սահմանամերձ դարձած բնակավայրերում ստեղծված իրավիճակը հակասում է այն ամենին, ինչը միջազգային կառույցները տարիներով ստեղծել են։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Սյունիքում պետք է ստեղծել 5-ից 7 կիլոմետրանոց ապառազմականացված անվտանգության գոտի։ Առաջարկը մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանինն է։ Ասում է, այդտեղ ապրող մարդկանց կյանքին սպառնացող իրական վտանգներ կան, որ առաջացել են հետպատերազմական սահմանային ճշտումներից հետո։
Ապացույցների վրա հիմնված հաշվարկ է։ Հիմնված է այն զինատեսակներից, առավելապես կրակոցների վրա, որ արձակում են Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները եւ շարունակում են
խաղաղ բնակավայրերին մոտ տարած ներում միջպետական մայրուղու վրա հայկական երկու գյուղերն իրար միացնող ճանապարհներին զինված ադրբեջանցիներ են շրջում։ Սա Թաթոյանը համարում է մարդկանց բնականոն կյանքի խաթարում, անվտանգության գոտի ստեղծելու իր առաջարկն ուղղում է միջազգային կառույցներին ու համարում ամբողջությամբ հնարավոր։
Իրանք ո՞նց են այդտեղ հայտնվել։ Այն նույն հաջողությամ թող հերու գնան այդպես։ Այս մարդիկ իրավունք չունեն այնտեղ զենքով մարդիկ լինեն, պետք է լինի ապառազմականացված գոտի։
Վերջին ամիսներին պարբերաբար ահազանգեր են ստացվում նաև կրակոցների մասին։ Հայկական գյուղերին մոտ տեղակայված դիրքերից ադրբեջանցիները պարբերաբար կրակում են դիպուկահար հրացաններից, գնդացիրներից։ Թաթոյանը շեշտում է, սյունեցիների ֆիզիկական անվտանգությունը սպառնալիքի տակ է, քանի որ նրանք այն ադրբեջանցիների կողքին են, որոնք առաջնորդվում ու կրկնում են այդ երկրի նախագահի ատելության խոսքը հայերի նկատմամբ՝ Զանգեզուր, Երևան ու Սևան հասնելու նկարտումները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը բազմաթիվ օրինակներ ներկայացրեց ադրբեջանի պաշտոնական բառապաշարից։
Հայաստանն արժեք չունեցող երկիր է։ Դա իրականում գաղութ է, արտասահմանից ղեկավարվող տարածք, այն Ադրբեջանի հինավուրց հողերի վրա ստեղծված արհեստական պետություն է։ Ադրբեջանական զինվորները հայերին վռնդում են շների պես։ Մենք շարունակելու ենք վռնդել այդ սուտասաններին, նկատի ունի հայերին։
Երկու ժողովուրդների խաղաղ գոյակցության մասին խոսել չի լինի, քանի դեռ ատելության խոսքն ու պատերազմի սպառնալիքը առկա է, քանի դեռ ադրբեջանցի զինվորները հայ գերիների են գլխատում, անարգում ու խոշտանգում, շեշտում է Թաթոյանը։
Այս պայմաններում դուք պատկերացնում եք խաղաղ գոյակցություն, եւ նաեւ ավելացրեք բանթացիկ հոգեկան տառապանքները, որ Ադրբեջանը մտադրված պատճառում է գերիների հարցը վերադարձու, օրինակ արհեստական ձգձգում են, չէ՞, իրենք ինչի չգիտեն, որ ընտանիքներին մեր պատճառում են հոգեկան տառապանքներ, բայց դա խոշտանգման ձև է։
Ըստ Արման Թաթոյանի, մարդու իրավունքներով զբաղվող միջազգային կառույցները պատերազմի ժամանակ իրենց пассивությամբ նպաստել են, որ մարդու իրավունքների խախտումները ավելանան։ Այժմ նա ակնկալում է, որ նույն կառույցները, որ բազմաթիվ կոնվենցիաներ ու ուղեցույցներ են գրել սահմանի որոշման ժամանակ մարդու իրավունքների գերակայության վերաբերյալ, կարձագանք են։
Սա սկզբունքորեն հակասում է այն ամենի, ինչ իրենք տարիներով ստեղծել են։ Այդ ուղեցույցերը, կոնվենցիաները, մարդու իրավունքների այդ պահանջները ամբողջությամբ ջուրն է լցնում այս ոլորտի։ Հետևաբար, սա պետք է ստանա սկզբունքային լուծում։
ԵԱՀԿ-ի ՄԱԿ-ի սահմանի որոշման վերաբերյալ ուղեցույցներում նշվում է, որ կադաստրային փաստաթղթերը սահմանագծի ճշգրտման հիմք կարող են դառնալ։ Թաթոյանը նկատում է, Սյունիքի դեպքում մարդկանց սեփականության իրավունքը խախտվեց կոպտորեն։ Մարդիկ հեռացան փաստաթղթերով իրենց պատկանող տներից, այգիներ, հողատարածքներ, արոտավայրեր կորցրին հեկտարներով։
Օրինական փաստաթղթերը ձեռքներին, բայց չեն կարողանում ֆիզիկապես օգտվել այդ իրենց սեփականությունը հանդիսացող հողատարածքներից, որտեղ դրանք այսպես կոչված ադրբեջանական են։
Խնդիր է տեսնում նաև Սյունիքի բնակավայրերում ու ճանապարհների վրա տեղադրվող ադրբեջանական ցուցանակների դրոշների հարցում։ Ըստ Թաթոյանի, դրանք տեղադրելուց հետո այդ ցուցանակ դրոշների մոտ ադրբեջանցիներ են հայտնվում հսկելու դրանք։ Հարց է նաև այն, թե ինչ է լինելու, եթե այդ ճանապարհներին, որով հայերը ադրբեջանցիներն են երթևեկում, մի վթար լինի, հատկապես որ օրինակ հայկական կողմը միշտ հորդորում է ադրբեջանին անցած հատվածներով երթևեկել արագ ու առանց կանգառի։
Լավ, ասենք թե մի հատ վթար եղավ, կամ չգիտեմ, մի միջադեպ եղավ, բայց մերոնց իրավունքների հարցի ինչ ալինելու, ասենք արդյոք նշանակում է, որ տարածքային իրավազորությունը միշտ պետական, ասենք ադրբեջանի չգիտեմ քնչական արմիներն ով պետք է հարցակրնեն, հա, ինչ ալինելու սրա հետ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանն արձանագրում է, սահմաններ որոշեցին անթույլատրելի արագությամբ պատերազմի սպառնալիքի ներքո մեխանիկական մոտեցումներով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկյան հեղինակավոր վերլուծական կենտրոններից մեկի գնահատականներով Հայաստանը բարելավել է տնտեսական ազատության ցուցանիշը։ Աշխարհի տասնյակ երկրներում կատարված ուսումնասիրությունների հիման վրա կազմված զեկույցում անդրադարձ կա հետպատերազմյան Հայաստանի ու Ադրբեջանի տնտեսություններին, փորձագետների կանխատեսումներով երկու երկրներում կան նոր բարելավումների հնարավորություններ։ Արեն Մելիքյանն է մարամասնում։
Հայաստանը երկու հորիզոնականով բարելավել է դիրքերը The Heritage Foundation-ի տնտեսական ազատության 2021 թվականի համաթվում։ Առավելագույն 100 միավորից անցնող տարում երկիրը 71.9 միավոր է հավաքել՝ դասվելով հիմնականում ազատ տնտեսություններ ունեցող երկրների շարքում։ 5-7 օրը հրապարակված զեկույցում Հայաստանը 178 երկրների շարքում 32-րդ հորիզոնականում է։ Նախորդ տարվա ինդեքսում երկիրը զբաղեցնում էր 34-րդ տեղը։ 2018 և 2019 թվականներին Հայաստանը համապատասխանաբար 44-րդ և 47-րդ հորիզոնականներում էր։ Վաշինգտոնում հիմնված հեղինակավոր The Heritage Foundation-ը Միացյալ Նահանգների Հանրային Քաղաքականության ազդեցիկ կառույցներից մեկն է համարվում։ Ինդեքսը կազմելիս կազմակերպությունն առաջնորդվել է երկրներում բիզնեսի, աշխատուժի, ֆինանսական, ներդրումային, առևտրային ազատությունների աստիճանով, հարկային քաղաքականությամբ, սեփականության իրավունքի ապահովմամբ, դատական համակարգի արդյունավետությամբ, ինչպես նաև վարչական օրինավարությամբ։ 2021 թվականի զեկույցը հրապարակվում է COVID-19 համավարակի տարածման պայմաններում համաշխարհային տնտեսության համար ծանր ժամանակներում։ Կորոնավիրուսի համավարակին հակազդելուն զուգահեռ տնտեսական ազատությունն առավել կարևոր է լինելու, քան երբևէ, ասվում է զեկույցում։ Հարավային Կովկասում ըստ ինդեքսի տնտեսական ազատության ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցել է Հարևան Վրաստանը 77.2 միավորով, այն զբաղեցնում է 12-րդ հորիզոնականը։ Ադրբեջանը 38-րդ տեղում է։ Թեև զեկույցը հիմնականում առանձին երկրների չի անդրադառնում, սակայն անցնող տարվա նշանակալի իրադարձությունների շրջանակում առանձին նշմամբ ենթադրել է, որ հայ-ադրբեջանական վեճապատյա պատերազմից հետո ստեղծված նոր իրադրությամբ ապագայում թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի տնտեսությունները հնարավորություն ունեն բարելավելու իրենց տնտեսական ազատությունները դատական արդյունավետության և վարչական օրինավարության տեսանկյունից։ Եվրասիական տնտեսական միության կազմում Հայաստանի տնտեսական դաշնակից հանդիսացող երկրներից միայն Ղազախստանն է Հայաստանի հետ հիմնականում ազատ տնտեսություն ունեցող երկրների շարքին դասվել։ Միության անդամ մյուս պետություններն էականորեն զիջում են իրենց տնտեսական ազատության ցուցանիշով, դասվելով չափավոր ազատ երկրների շարքին։ Ռուսաստանի 92-րդ հորիզոնականում է, Բելարուսի 95-րդ, իսկ Ղրղստանը 78-րդ։ Ազատ և հիմնականում ազատ երկրներում ըստ զեկույցի քաղաքացիները համաշխարհային միջինից գրեթե կրկնակի բարձր եկամուտ են ստանում։ Ազատ տնտեսություն ունեցող երկրների քաղաքացիները նաև ավելի մեծ հասանելիություն ունեն որակյալ կրթության, առողջապահական համակարգի, ավելի մաքուր շրջակա միջավայրի։ Ինդեքսում ամփոփված 178 երկրներից սակայն ազատ համարվել են 5 միայն։ 92 երկրներ դասակարգվել են տարբեր աստիճանների ազատություն ունեցող տնտեսությունների շարքում։ Ամենամեծ տնտեսական ազատություն ունեցող երկրներն ըստ համաթվի Սինգապուրը, Նոր Զելանդիան, Ավստրալիան, Շվեյցարիան և Իռլանդիան են։ Վատագույն եռյակում հայտնվել են Կուբան, Վենեսուելան և Հյուսիսային Կորեան։
Տա Տեղափոխվեն Կլորու Մարս, մեր հաջորդ ռեպորտաժը Կողբ գյուղում ապրող 81-ամյա կլարնետահարի մասին է, ով տասնամյակներ շարունակ նվագել է հարևան-ադրբեջանցիների հարսանիքներում։ Այսօր, ասում է, նախկին բարեկամների նկատմամբ հատկապես վերջին պատերազմից հետո առաջացած շտամանքը չի կարողանում հաղթահարել։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
81-ամյա Սերգեյ Հարությունյանն ավելի քան կես դար հայերի ու ադրբեջանցիների հարսանիքներում կլարնետ է նվագել։ Տավուշի մարզի Կողբ գյուղին սահմանակից ադրբեջանական գյուղերում բոլորը գիտեին նրան։ Պատմում է, որ իր 3 հոգուց կազմված խմբով քեֆից քեֆ էին գնում, ուրախացնում, գումար աշխատում, առանց պատկերացնելու, որ մի օր հարևաններն իրար ծուռ աչքով են նայելու։
Ղազախեն գնացել Ադրբեջանում, երեք գնացել նվագել, նրանք շատ նյութն սուննա են ասում, որ երեխաներին կտրում են, որ նա արդեն հայերի ու թուրքերի ժողող են նրանք։ Այդ արարողություններին գնացել են, մասնակցել ենք, նվագել ենք։ Այնտեղ ես հիշում եմ, տանում էին մեզ մի անկյունում, նստում էինք, մեկ էլ նրանց այդ ղեկավարը գալիս էր ասում, ուստա չար Ադամ գյալեր, նվագի մարդիկ են գալի, այդպես մարդիկ, մեկ-մեկ, երեք-երեք, հինգ-հինգ գալիս էին իրանց, հարցը տալիս էին, այդ տան տիրոջը ինչ որ տալիս էին, ու նստում էին մեկ-մեկ բաժակ բան խմում, գնում, այդպես համարը 2-3 սուտ կա, նվագող ենք եղել, ադրբեջանական երաշխիքներ ենք եղել, նվագող եմ եղել, ամեն ինչ էլ գիտացել եմ, կնվագել եմ, մարդկերանց ուրախացրել, բարեկամ են եղել, մոտիկ ենք եղել, բայց չնամասրին ուղակի, անտեղի։
Հիմա էլ առաջվանը չէ, մատները նախկինի նման ճկունչ են, կլարնետի ու դաշնամուրի ստեղների վրա սահեցնել չի կարողանում։ Նոյեմբերյանում ու Կողբում երաժշտական դպրոցներ հիմնադրած ու տասնամյակներ շարունակ հարյուրավոր աշակերտներ տված երաժիշտն ասում է, իմացածն ու երաժշտական գործիքները որդիներին ու թոռներին է փոխանցել, նրանք են նվագում։ Բայց Հայաստանին պատուհասած վերջին ողբերգությունից հետո երաժիշտների ընտանիքում երգացանկը փոխվել է։ Հակառակորդ դարձած հարևանների հետ համատեղ տոնախմբություններից հիմա միայն հիշողություններն են մնացել։ Ընտանեկան ալբոմներում ադրբեջանցիների լուսանկարներ չի գտնում։
Հայգիլիա։ Մի ժամանակ ասեն մոլոդս տետը ռադս, հիմա ես որ մեծացել եմ ասեմ ստարս տետը ռադս, երկե տելա ռադս, պետք է
դրա ռադսը որ նայել է։
Ի՞նչ մեծացել։
Ոչ կարմես նոակ ես, ոչ կարմես խոսես դրա ռադսը որ նա։
Ասում են, նախկին բարեկամների նկատմամբ հատկապես վերջին պատերազմից հետո առաջացած թշնամանքը չի կարողանում հաղթահարել, բայց մանկավարժ կնոջ Նելի Մամյանի հետ խոսք ու զրույցի ժամանակ հաճախ եզրահանգում են, թե հայերը ներողամիտ են, մի օր գուցե ամեն ինչ հարթվի։
Նրանց մոտ չի հարթվի, էլի հայ մոտ ստացվի,
էլի բարեկամություն կանեն,
ես շատ թշնամաբար եմ տրամադրված, շատ, որ այդքան զոհ տվեցինք, ինչի համար տվեցինք, 5000 Եիտասար 18 տարեկան, պատկերացնում եք, այդքան ընտանիք ենք ունենալու Հայաստան, ուր գնացին, էլ չեմ ասում, թե ինչքան վիրավորներ, ինչքան, չի լինի էլ, երբեք չի լինի, որ գնում են ընտեղ խոստանում են, ասում են, թե լապարաբերության մեջ կլինք, կլնի իրանց մոտ կլնի, եթե Եիտասար դիկ լուխ կտրեն ցիցանեն, նրանց մոտ այդ որևէ բան կլինի, չի լինի, էլի հայերի մոտ կլինի ներողամտություն, էլի կասեն հա հաշտվինք, ապրինք, որ ճիշտ ասած մեր տեղն է շատ նեղա, շրջապատված ենք թշնամիներով, կարողա լռենք։
Քաղաքականությունից էլ արդեն գլուխ չեն հանում։ 2 տարի առաջ լավ հույսերով են ձայն տվել այսօրվա իշխանությանը։ Հիմա բոլոր հույսերը մարել են, ասում են։ Համոզված են, իրավիճակից դուրս գալու միակ ելքը արտահերտ ընտրություններն են։
Չգիտեմ, հարմար, չեմ ասում, թե հիմիայի պայքարողները կարող են հրաշքներ գործել, չեմ ուզում այդ ասեմ, բայց համենայն դեպս ինչ որ նորություն կլինի երկրի համար, Հայաստանի համար, ինչ որ մի լավ բան կլինի։
Իր աճեցրած խաղողը գինի էր դարձրել միայն ուրախ սեղանների շուրջ կենացներ խմելու համար, Բայց ամեն առավոտ նկուղ է մտնում, կնոջ աչքից հեռու մի բաժակ խմելիս հազարավոր զոհված տղերքին հիշում ու խաղաղություն աղերսում։
Աշխարհի խաղաղություն եմ ցանկանում ամենակարևորը, ինչ որ կա նրանով յոլակեր ցանկ, այնպես որ կարող ենք, դե ոչ չլիք, ոխ այ։
Շիրակի մարզում շուրջ 1 տարի սպասել են Ռուսաստանի հետ օթային սահմանների բացմանը, արտագնա աշխատանքի մեկնելու համար, սակայն տոմսերի գներին ծանոթանալուց հետո երկընտրանքի առաջ են կանգնել, թանկ տոմսով մեկնել արտագնա աշխատանքի, թե մնալ գյուղում եւ զբաղվել ոչ եկամտաբեր հողագործությամբ, Սաթենի Կաղզվանցյան է հաղորդում Գետ գյուղից։
Ռուսաստանը մեկ ամսով մինչև ապրիլի 1-ը երկարացկել է հայաստանցիների մուտքի թույլ տվությունը, պայմանը կորոնավիրուսի բացասական թեստն է եւ ճամփորդիր առանց COVID-19-ի հավելվածում գրանցվելը։ Գրեթե 1 տարվա դադարից հետո հայաստանցիների համար ռուսական օթային սահմանները բացվեցին փետրվարի 1-ից, սկզբում 1 ամսով։ Ռուսաստան մեկնել ցանկացողների մեծ թվի պատճառով կտրուկ ցանկացան ավիատոմսերը եւ չնայած վերջին օրերին գների որոշակի նվազում է նկատվում, այդուհանդերձ 1 տարի արտագնա աշխատանքի չմեկնած խոպանչիների մի մասը դեռ թանկ հաճույք են համարում դեպի Ռուսաստան տոմս գնելը։ Շիրակի մարզի Գետ գյուղի խոպանչիները դեռ չեն կողմնորոշվում։ Այս պայմաններում ձեռնտու կլինի արտագնա աշխատանքը, թե ոչ։
Ձեր տանկ, բայց լնայեն, գրանք ես տանկ։
Ինչ տանկ անգարում։
Ну, հիմնական տոմսերի արժեքներն են շատ թանկ, որ հիմի բատերությամբ ցանկացած մարդմար մեծ պրոբլեմ է։ Միջի 470 ունին, պիտի դոնք սախսախեն, որ կրանան կեշտան, կդոնք է ծախեն, տունը լերը մնա, կոնե դոնցով յոլա էրտսըմ էլ որոշ։ Իսկ տոմսի համար է ծախել է 3-4 նորմալ անասուն պիտի ծախես, որ մինչև Մոսկվայ կամ Լենինգրադ էրտաս հասնես տեղ։ Տանելն է, հա, հասկանում եմ, տանում եմ, բայց դե դիգել մի անձնավամ աշխատանք էր տանել, մեկում գալն է, մեկում ընդեղ ծխելն է, վերջը հեռախոս է, երկու երեք անձնավամ համար էր տմենք, որովհետև է դիգ ստեղ էլ չկա։
5-6 ամիս կերտանք աշխատենք, ու կանք 5-6 ամիս մեզ հիմա նորմալ ասնպարկ։ Եորակ երտանք, դժգոր չենք տեսից մենք, հեղավ 10-20 տարի Լենինգրադ երտանք, մենք դժգոր չենք, սենք տեր հեմա տոմսը սենք հարմարել է, գնացել ենք, սենք 10,000 ռուբլի եղ է, իսկ եմ պետի երտամի 50,000, մի ամսը աշխատանքս, ես պետի 50,000 ռուբլի մնձից երտ պահենքը, էրիք մենակ երտալու համար, նորից երտ գալ է, ենտեղ վերջը ծխը մեզ, կոմնակի որոշ ծախսեր կան, հաշում ես, էլ են չի անում։
Այսքան ծեր չի տալիս։
Հիմա բանով հայելի բդի երտամ, որ թե գուզի 3 ամսվա աշխատանքն է բերեմ, 150,000 ռուբլի, ինչ որ միլիոն մեջ կան կուրսով, բդի յոլա աշխատանքի։
37-ամյա Արսեն Հարությունյանը 10 տարվա խոպանչո փորձ ունի, Ռուսաստանի ամենացուրտ քաղաքներից մեկը, Յակուտսկ աշխատանքի մեկնելու համար տոմսեր գնել, բայց մեկնել այդպես էլ չի կարողացել, վճարած տոմսի գումարն էլ հետ վերադարձի ենթակա չէ։
10 տարի ոչ մի պրոբլեմ չեմ ունեցել, այս տարի գնացել եմ Վարդնոցի ցեդեն ճամպե, Ռուսաստան դաշտությունը փագ է։
Ինչն է փակ։
Ասում է, ընդից իմացեք։
Տոմս գնել եք։
Տոմս գնել ենք 520,000 դրամ։
Ինչ է ավել։
Գորավ։ Առանց բագաժի տոմս է, առանց բագաժի տոմսը վազրատի ենթակա չէ։
Գնալ ուզում եք։
Անպայման։
Ստեղ մնալ, հող մշակել, հողով տուն պահել։
Չեմ կարող ես, չէ, այնտեղ ինչ անես թե, ստե հնարավորություն չկա։
Արտագնա աշխատանքի չգնալու այլ ընտրանքը գյուղատնտեսությամբ զբաղվելն է։ Կյանքի կեսը խոպանում անցկացրած Գևորգ Յուզբաշյանը 2 տարի առաջ որոշել է մնալ գյուղում, գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, որ այլևս արտագնա աշխատանքի չմեկնի, սակայն ասում է, խոպանում աշխատած գումարը ներդրել է, վարկ վերցրել, որ հող մշակի եկամուտ ապահովի, փոխարենը պարտքեր է կուտակել։
Եկասի ստեղ նայենք ինչ կրանք ենք, հողով մեծ ձևում գտնիք, մեր երկը մեղնի և աշխատինք ընտանիք պայինք, ինչի ես տանք ուրիշի հողի մեջը, մեր հողի մեջը պարկավաճում։ 2 տարվա մեջ ես համ ընտանիքիս ապրելակերպը հետ գնաց, համ էլ իմ ինչխսած ընտանիքան բյուջեի զրոյի գնաց, 10 հոգի աշխատողների նորմալ վարձատրումներ երել եմ, ինչ որ Հայաստանի պայմաններում է, իրանց աշխատավարձի չափը վարձատրել եմ, եկի հասել էին վերջնահաշվարկի ժամանակ, ես բաբշի 4,500,000 դրամ մինուս եմ եղել, դիգես աղ եղել է բանկերով։
Հիմա ասում է, ոչ մնալ հող մշակելն է ձեռք տալիս, ոչ էլ խոպան գնալը, բայց ուզի թե չուզի գնալու է, ընտանիք պահելու խնդիր է։
4 հատ անչափահաս երեխա ունեմ, 4 երեխուն պահել բնյանի, այստեղ ինչով պահեմ։ Ապրելակերպը կստիպե քեզ օր դու դուս գաս, ի՞նչ ենես։ Մնամ ստեղ, ի՞նչ ենեմ, սեք մնա։
Ընտանիքին տանեմ։
Ընտանիքից չեմ տանի երբեք։ Դիկի մտածելակերպս է, ես չեմ սիրի։
Համայնքապետի փոխանցումը ավելի քան 500 բնակիչ ունեցող գետքից ամեն տարի շուրջ 120 հոգի մեկնում է արտագնա աշխատանքի։ Այս տարի դեռ պարզ չէ, թե քանիս ինքը հաջողվի թանկ տոմսի խոչընդոտը հաղթահարել։ Սաթենի Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ամուսարի հանքը շահագործելու հնարավորության մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո շրջակա միջավայրի նախարարը իր հերթին հայտարարել է, թե ինքը ևս դեմ չէ։ Փաշինյանի խոսակից Ռոմանոս Պետրոսյանը Ազատություն TV-ի տաղավարում հայտարարել է, թե ինքը պատասխանատու հանքարդյունաբերության կողմնակից է երկրի տնտեսության այս վիճակում և պետության զարգացման ընդհանուր պոտենցիալի իրացման առումով։ Մասնագետների համոզմամբ մինչդեռ ամուսարի շահագործումը ավելի հետևանքներ հասցնի շրջակա միջավայրին, տարածքի ջրային ռեսուրսներին։ Կառավարությունն ավելի վաղ փորձել էր ճշտել այդ պնդումները, սակայն ամիսներ տևած ուսումնասիրությունների արդյունքում այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Հանքը շահագործելու դեպքում տարածքի ջրերը, օդը, հողը աղտոտվելու է ծանր մետաղներով, թե ոչ։ Շրջակա միջավայրի նախարար ամուսարի շուրջ զարգացումներից խոսել է Facebook-յան ասուլիս հաղորդաշարի ընթացքում, ծրագիրը վարում է Նարին Եղալեչյանը։
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, պարոն Պետրոսյան։ Մհեր Աղայանն ասում է, մի քանի բառով ներկայացրել ձեր անձնական կարծիքը ամուսարի շահագործման և չշահագործման, տնտեսական ու ոչ տնտեսական արդյունքների մասին։ Եվ եթե չի շահագործվում հանքավայրը բնապահպանական խնդիրների պատճառով, փակագծում գրել է «ես կողմ եմ, որ շահագործվի», ինչպես եք պատրաստվում միջազգային հանրությանն ու բնապահպանական միջազգային կառույցներին ապացուցել, որ ամուսարից ուղիղ գծով 8-10 կիլոմետր հեռավորության վրա արդեն Ադրբեջանի տարածքում պատրաստվում են շահագործել ոսկու նոր հանքեր, որոնք պոտենցիալ նույն վտանգի առաջ կկանգնեցնեն մեզ, եթե շահագործենք ամուսարը»։ Մի քիչ երկար էր, բայց
շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես ինքս պատասխանատու հանքարդյունաբերության կողմնակից եմ այս փուլում, մեր տնտեսության այս վիճակում և մեր պետության զարգացման առհասարակ ընդհանուր պոտենցիալի իրացման առումով։ Ամուսարի խնդիրը, այո, այս պահին արկախված է պայմանավորված քնչական կոմիտեում քնվող քրեական գործի արկայությամբ, և ես մի քան անգամ առիթ ունեցել եմ այդ մասին խոսելու, որ ինքս նաև մեծապես հղվելու եմ քնչական կոմիտեում քնվող քրեական գործի հանգուցալուծման արդյունքներին։ Հանգուցալուծմամբ, եթե առաջանան այնպիսի օբյեկտիվ իրողություններ, վերհանվեն այնպիսի օբյեկտիվ իրողություններ, որոնք որ կասկածի տակ կդնեն թե շմակ փորձաքննության դրական եզրակացությունը, թե առհասարակ մյուս ինստիտուցիոնալ փաստաթղթերը, լիցենզիաները, թույլտվությունները, որոնք որ թույլ են տալիս տնտեսվարողին շահագործելու ամուսարի ոսկու հանքավայրը, այդ դեպքում ես իմ լիազորությունների և իրավասությունների շրջանակում բնականաբար կմիջամտեմ։ Եթե այդպես, այո, ոչ թե, չէ, սխալ հասկացաք, ոչ թե միջամտել շահագործվի, այլ կմիջամտեմ, որ չշահագործվի
այդ պարագայում։
Իսկ եթե նման օբյեկտիվ իրականություն գոյություն չունի և բոլոր այն փաստարկները, այդ թվում մեր կողմից, շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից, մի շարք փաստաթղթեր, հարցումներ և փաստեր, որոնք ներկայացվել են քնչական կոմիտեին այս գործի վարյութի շրջանակներում, բոլորը քննվելուց հետո պարզվի, որ որևէ օբյեկտիվ խանգարող փաստ և հանգամանք գոյություն չունի, ապա շրջակա միջավայրի նախարարությունը ինստիտուցիոնալ առումով որևէ գործիքակազմ և իրավասություն չունի միջամտելու։ Այս պահին, ենթադրենք այս պահին, քրեական գործը հարուցված չէր, տվյալ տնտեսվարողն ունի բոլոր թույլտվությունները, ընդդրեք օգտագործման իրավունքը և մնացած լիցենզիաները, որպեսզի շահագործի, սակայն մեր բնապահպանները երկար ժամանակով արգելափակել էին ճանապարհները և տնտեսվարող այդպես էլ իր աշխատանքները չկարողացավ մեկնարկել, ապա քրեական գործի նաև փուլը մտավ։ Ամփոփելով ասածս, ասեմ, որ Հայաստանում այսօր մեկ տասնյակ մետաղական հանքավայր է շահագործվում, մեկ տասնյակ, և բնականաբար բոլոր հանքավայրերում էլ ունենք այսօր բավականին ակնառու խնդիրներ, իրենց գործնության արդյունքում առաջացած բնապահպանական սուր խնդիրներ այդ թվում։
Եվ այսօր ցավոք դեպքում չի լինելու։
Եվ այսօր ցավոք վերահսկողական մեր ինստիտուտները, պետական պատկան մարմինները իրենց կարողությունների, իրենց սեփական գործիքակազմերի ու լիազորությունների շրջանակներում, որքան էլ որ հակազդում կամ վարչարություն իրականացնում, խոշոր հաշվով չեն կարողանում ոլորտում իրավիճակում բեկումնային փոփոխություններ անել։ Այո, մի կողմից պատկան մարմինների գուցե անատամության, գուցե ոչ ճիշտ վարչարության արդյունք է, բայց մյուս կողմից էլ պետք է արձանագրենք, որ տնտեսվարողի վարքի, էկոդաստիարակության և այլ գործոններ կան, որոնք որ ժամանակ են պահանջում շտկելու իրավիճակը։ Այդ կոնտեքստում, որքանով որ ես հասցրել եմ թե որպես քաղաքացի, թե որպես այս ոլորտի պաշտոնյա ուսումնասիրել նախագիծը, ռիսկերը, բնապահպանների կողմից վերհանած մտահոգությունները, խոշոր հաշվով ամուրսարի հանքարդյունահանման նախագիծը խոշոր հաշվով կանխարգելիչ միջոցառումները եւ այն տեխնոլոգիաները, որ նախատեսվում է կիրառել, եւ նաեւ այն մասնագետներն ու փորձագիտական շրջանակները, որ ներգրաված են եղել ծրագրի կազմման, ապա նաեւ վերջին շրջանում մեր հարցադումների պատասխանի, փորձակնությունների, փորձագիտական այդ հղումներում, բավականին ներկայանալի են, ինձ հույս է ներշնչում այդ հանգամանքը, եւ եթե ունենանք 100 պատշաճի պետական վերահսկողություն, եւ եթե չլինի այնպիսի օբյեկտիվ իրականություն վերհանված քրական գործի վարույթով, որ հստակ խնդիր առաջանա կասեցնելու շահագործումը, ապա տնտեսվարողը պետք է շահագործի այդ հանքավայրը պետական խիստ վերահսկողության ներքո, իր հարկերը վճարի, այն հուշագրով սահմանված բնապահպանական ներողություն, սոցիալական ծրագրերը համայնքներում իրականացնի, տնտեսական այն էֆեկտը, որը որ ի սկզբանե նաև վերջին շրջանում առանձնատուկ մատնանշում է ունենա մեր տնտեսության վրա, նաև ածանցյալ էֆեկտի տեսքով, և խոշոր հաշվով տնտեսվարը ճիշտ այնպես, ինչպես որ պետք է տնտեսվարեն իրավական պետությունում օրենքով սահմանված կարգով ընդերք օգտագործողները։ Բայց այս պահին դարձյալ ամփոփեմ, որևէ որոշում, որևէ լուծման գնալու կամ որևէ քաղաքական որոշում կայացնելու այս պահին որևէ շեմի չենք հարցրել, քանի դեռ քրեական գործը չի հանգուցալուծվել եւ օբյեկտիվ իրականություն վեր չի համված։
Պարոն Պետրոսյան, դուք ասում եք, եթե պետական խիստ վերահսկողություն լինի, բայց միաժամանակ նաև ասում եք, որ ընդունում եք, որ այստեղ ունեք թերացումներ, եւ ոչ միայն այստեղ, չեմ ասում դուք, այլ ձեր քաղաքական թիմը, ոչ միայն այստեղ, դուք արդեն 2-2.5 տարի է, կարծում եմ, լսում եք, որ իրավապաշտպաններն ասում են գրեթե բոլոր ոլորտներում, դրա մասին նաև վարչապետներ ասում, սաբոտաժ կա։ Հիմա այս պայմաններում ո՞նց ձեզ վստահի, օրինակ ամուրսարի շրջակայքում ապրող մարդը, որ իր համայնքում չի լինելու բնապահպանական աղետ, որ իր համայնքը օրինակ ջերմուկը չի դառնալու, այլևս վտանգավոր գոտի հանգստի անհամար, որ այնտեղ ապրող մարդիկ իսկապես չեն դառնալու բնական չասեմ աղետի, բայց պրոբլեմներ չի ստեղծվելու իրենց համար։ Բնապահպանները հիմա էլ կգան, երբ սկսի շահագործումը, կգան, նորից կփակեն ճանապարհը, որովհետև հստակ ասում են, ոչ մի, հստակ գոնե 90% անոթ երաշխիք չկա, որ այդ ամուսարի հանքի շահագործումը լինելու է այնպիսին, ինչպիսին իրենք են պահանջում։
Գիտեք, նախարարության կողմից 13 կետանոց մի փաստաթուղթ էր դեռևս 2019 սեպտեմբերին ուղարկվել վարչապետի աշխատակազմ, և նաև քննչական կոմիտեում քննվող այդ քրեական գործում ներգրավել այդ փաստաթուղթը, և փաստաթուղթում առկա փաստերը քննության առարկա են դարձել, և այդ փաստաթղթի շուրջ մենք բավականին աշխատել ենք թե նախարարությունում, իմ նշանակումից այս կողմի նկատի ունեմ, և թե քնչական կոմիտեի մեր գործընկերների քնչական խմբի հետ։ Ես ինքս նույնպես բնականաբար այդ փաստաթղթում նշված բոլոր 13 կետերի հետ կապված մտահոգությունները կիսում եմ անձամբ, նաև ոչ միայն այդ 13 կետերից, այլ նաև վեր եմ հանել բնապահպանական հանրույթի կողմից բարձրաձայնված top 10 գլոբալ խնդիրները, որոնք որ ուշադրության արժանի են եւ մտահոգության տեղիք են տալիս բնապահպաններին, փորձագիտական շրջանակներին, եւ բոլոր այդ խնդիրները այս վերջին շրջանում, վերջին 2-3 ամիսներին հետ պատերազմյան փուլում մենք մանրամասն ուսումնասիրում ենք եւ այդ թվում նաեւ նախարարության մասնագիտական ստորաբաժանումների մասնագետների կողմից, նախարարության ենթակա ստորաբաժանումների, այդ թվում նաեւ շմակ փորձականության կենտրոնը մեր ՊՕԱԿ-ի կողմից, եւ մինչեւ ինքս համոզված չլինեմ, որ նույն տնտեսվարողը 13 կետերում վերհանված մտահոգությունները լիարժեքորեն փարատում է, ոչ թե խոստումներով, այլ ինստիտուցիոնալ փարատում է, երաշխավորում է եւ երաշխիքներ ունենք, բնականաբար ինքս այդ առումով մտահոգություններս կբարձրաձայնեմ, քննարկման նյութ կդարձնեմ։ Նժարին բնականաբար եւ բնապահպանությունն է, բայց նաեւ պետք է լավագույնս բալանսավորենք տնտեսություն, սոցիալական խնդիրներ, տնտեսական պատերազմի հետևանքով առաջացած տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարում եւ տարածաշրջանի, նաեւ քաղաքացիների, տարածաշրջանի մեր հայրենակիցների զբաղվածության եւ եկամուտների սոցիալական ապահովության խնդիրներ։
Մհեր Աղաքյանը ասում է, նախարարությունն արդյոք վտանգ տեսնում է Քարվաճառից Հայաստան հոսող գետերի մասով։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանի ջրային պաշարների ակունքը Քարվաճառն է։ Ինչպես եք պատրաստվում լուծել այս խնդիրը, կան երաշխիքներ, որ Ադրբեջանն արհեստականորեն մեր համար խնդիրներ չի ստեղծելու։
Ձևակերպումը փոքրինչ ուրճացված է, ինչ է ասել Հայաստանի ջրային պաշարների ակունքները։ Արփա եւ Որոտան գետերի նախա, այսպես ասած, սնուցման որոշ աղբյուրներ կան այդտեղ, այդ ջրբաժանում, որոնք որ շատ չնչին ազդեցություն կարող են ունենալ այդ ջրերի բաղադրիչների վրա, բայց այդ ռիսկերը ուրճացված են, նաև այդ ռիսկերը իմ գնահատմամբ նաև որոշ շրջանակների կողմից հիշատակում անընդհատ եւ շրջանության մեջ դնելը այլ մոտիվացիա են ենթադրում, քաղաքական մոտիվացիա։ Բայց խոշոր հաշվով պետք է ասեմ, որ մենք այդ մտահոգությունները եւ բնապահպանական շրջանակների եւ մասնագիտական շրջանակներով վեր են հանել եւ այդ մասին ես մտահոգություն հայտնել, նաեւ փոխանցելենք վարչապետի աշխատակազմ, պաշտպանության մեր գերատեսչությանը, եւ կարող եմ ասել, որ այս պահի դրությամբ առարկայական մտահոգություններ չունենք, բայց նաեւ առաջարկել ենք կառավարությանը, որպեսզի ջրերի մոնիտորինգի համակարգ ներդրվի եւ այդ գետակների վերին հոսանքներում նմուշառում ավելի հաճախակի կատարվի, քան կատարվում է այժմ մոնիտորինգի ծառայությունների կողմից։ Բայց կարող եմ նաեւ ասել, որ այն մտահոգությունները, որոնք այս պահին շրջանառվում են, արդարացված չեն եւ ազդեցությունը, որ լինել, շատ չնչին է։
Մի հարց էլ ունի այս օկտատերն, ասում է, Վեդու ջրամբարի կառուցումը երբ է շահագործվելու, արդյոք ինչ ընթացքում է կառուցումը, այն երբ է շահագործվելու, արդյոք կան քրեական գործեր ջրամբարի կառուցման աշխատանքների մասով, ջրամբարն արդեն իսկ պատրաստ պիտի լիներ, եթե երկու անգամ սխալ հաշվարկ չանեին։
Ջրամբարի կառուցում ու առհասարակ ջրային ռեսուրսի կառավարումը բացառությամբ ընդերքի ջրերի եւ ջրօգտագործման թույլտվությունների գտնվում է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների գերատեսչության ներքո։ Կոնկրետ ջրամբարաշինությունը եւ ռոռոկման համակարգի ջրերի կառավարումը տկեն մեր գործընկերների տիրույթում է, այդ հարցի պատասխանները ես չեմ կարող ունենալ ձեռքին։
Տիգրան Ավետիսյանը կրկին Ամուսարի թեմայով է հարցնում, ասում է, եթե այդ ամենը շահագործմանը նկատի ունի, արվելու է միայն փողի համար, ապա թողեք թող անտառներն էլ կտրեն, 30 տարի հետո այդ մարզում առողջ մարդ չի լինելու, սա որպես դիտարկում, շարունակություն են դիտարկման, որ մարդիկ ասում են այդ համայնքում ապրելն արդեն պրոբլեմ է լինելու։
Պետք է բացառենք, որ Ամուրսարը շահագործի բացառապես ֆինանսական եկամուտների եւ աշխատատեղերի համար, պետք է, ինչպես ասեցի, ցանկացած որոշում բալանսավորված լինի պետական շահի, տնտեսական շահի եւ բնության պաշտպանության տիրույթում։ Իսկ անտառների հետ համատությունը փոքրինչ ալեգորիա է հնչում, քանի որ անտառ կառավարման ոլորտում եւս ունենք խնդիրներ, բայց ուղղակի նման համատությունը փոքրիչ տեղին չի համարի։
Հարութ Ավանեսյանը հարցնում է, պարոն Պետրոսյան, հիմա ինչ գրեմ, կարող եմ ապացուցել, ու դուք չեք կարող հերքել, ինչ դուք նշանակվեցիք նախարար, բոլոր տեղերը ձեր մարտիկ են նշանակվում ղեկավար, եւ այն մարտիկ, որոնք ձեր կուսակցությունից չեն, այլ քաղաքական հայացքներ ունեն, ամեն ինչ անում եք, որ ազատվեք իրենցից, եթե չի ստացվում, հիմնարկներն են ձևափոխվում, որ այդպես ազատվեն մարդկանցից։ Հարց, ինչու, եթե մարտիկ կիսում ձեր հայացքները, ազատում եք աշխատանքից, դուք ՀՀԿ-ին էիք մեղադրում, բայց նույն ձևով դուք եք անում, չէ՞ որ մարտիկ տուն են պահում, աշխատում են։
Ես ոչ միայն չեմ ձեր ասած կարող եմ, այլ նաև հերքում եմ այդ տեղեկատվությունը, եւ դուք չեք կարող ապացուցել դա, պարոն Ավանեսյան, ես ես ավելին ասեմ, նաեւ շրջակա միջավայրի նախարարության ենթակայությամբ շուրջ 10 սպոակներ ունենք, մեկ պետական հիմնարկ, մեկ փակ բաժնետիրական ընկերություն եւ բոլոր այդ ընկերությունների տնօրենների մեծ մասը մեր քաղաքական թիմը չեն ներկայացնում, մի մասը շարունակում են պաշտոնավարել իմ նշանակումից ի վեր, մի մասին է փոխել ենք կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու, քաղաքական որակներով որևէ նշանակում չենք պայմանավորել, բայց նաև հայեցողական պաշտոններում նախարարներ, փոխնախարարներ, խորհրդականներ, օգնականներ իրավաչափ է քաղաքական նշանակումները, իսկ քաղաքական նշանակումները բնականաբար պետք է լինի սեփական թիմի ներկայացուցիչներից, ում հետ կիսում ենք նույն արժեհամակարգը, նույն սկզբունքները, նույն քաղաքական գործունեության բովով ենք անցել, իսկ կան նաև որոշակի անհատների հետ կապված նման տարանկալումներ, կարծում եմ մեր հարգելի քաղաքացին իրենց նկատի ունի, ում հետ կապված կան որոշակի վերապահումներ տվել անձանց պաշտոնավարման եւ այդ իսկ պատճառով են այդ անձինք ազատվել իրենց պաշտոններից, եւ կարծես թե մի տենդենց է նկատում վերջին շրջանում, որ պաշտոնյային, որ ազատում են կամ նկատողություններ են տալիս, բոլորը պայմանավորում են դա քաղաքական հետապնդմամբ, բայց արդյունքում պարզվում է, որ արերևույթ չարաշահումների, յուրացումների փաստերով քրեական գործեր կան հարուցված, եւ տվյալ քաղաքացիները շատ խելոք գնում են քնչական կոմիտե եւ բացատրություններ եւ ցուցմունքներ են տալիս իրավական պետության նորմերին հարիր, մենք իրացնում ենք մեր լիազորությունը, ես ձեզ երաշխավորում եմ, եւ որևէ ազատում եւ խիստ նկատողություն դուք չեք կարող մատնացույց անել իմ նշանակումից ի վեր, որ արվել է ոչ օրինաչափ, բոլոր գործողությունները բխում են բացառապես օրենքից եւ սահմանադրությամբ ինձ վերապահված լիազորություններից։
Տիգրան Գասպարյանը գրել է, քանի որ հարցը չի կարգավորվել, թե մինչեւ հեղափոխությունը եւ թե հիմա, հեղափոխության առաջնորդած 3 տարիների ընթացքում ապա բարձրաձայնում ենք կրկին, արդյոք շրջակա միջավայրի նախարարությունը տեսնում է խնդիրներ կապված Շիրակի մարզի ՓՀԿ-երի ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ, կարող եք նշել ռեալ ինչ քայլեր են կատարվել խնդիրները լուծելու համար եւ ի վերջո երբ կհանգուցա լուծվի խնդիրը։
Այո, Շիրակի մարզում շատ խրթին մի իրավիճակ ունենք կապված ՓՀԿ-երի անիրավաչափ ՓՀԿ-երի գործնեության համար տրված ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ, եւ ունենք նաեւ մի շարք դատական գործեր մինչ հեղափոխության շրջանի, ապա նաեւ նրան հաջորդած փուլում ունենք բազմաթիվ քրեական գործեր հարուցված այդ ՓՀԿ-երի գործնեության եւ օգտագործող ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված, եւ մի ամբողջ աշխատանքային խումբ է այս պայն աշխատում, եւ ես կարող եմ ասել պաշտոնապես մեր հարգելի քաղաքացուն, որ շուտով Շիրակի Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման պլանը պետք է փոխենք, նման փաստաթուղթ կա, որը որ սահմանում է էներգետիկ եւ այլ նպատակներով օգտագործելի ռոկման նպատակով օգտագործելի ջրերի քանակները, համաչափությունը եւ տնտեսական այն գերակայությունները, որոնք որ պայմանավորված են այդ գործոններով, եւ շատ շուտով ձեռնամուխ են գնելու ջրավազանային պլանի կառավարման փոխմանը, որի արդյունքում վերանայվելու են բոլոր գործող ջրօգտագործման իրավունքները, այդ թվում նաեւ վճահարույց մի շարք ՓՀԿ-երի հետ կապված, որոնք ունեն միմյանց նկատմամբ, ապա նաեւ նախարարության հետ դատական վեճեր, մի շարք վեճեր մենք գնալու ենք հաշտեցումների բանակցության արդյունքում, մի շարք վեճեր թողելու ենք դատական ակտն ամբողջական հանգուցալուծման, բայց երաշխավորում եմ, որ գործելու ենք բացառապես իշխան պետության եւ տնտեսվարողի իշա իրավահավասարության։
Գորգ Գևորքյան, պարոն նախարար, ինչ բարեփոխումներ եք պատրաստվում անել Սիսիանի Որոտան գետի մաքրման աշխատանքների առումով եւ երբ։
Կոնկրետ Որոտան գետի մաքրման աշխատանքների հետ կապված կոնկրետ ծրագիր չեմ կարող ասել, բայց որ մեր գետերը առհասարակ խնդիր ունեն մաքրման, եւ դա գալիս է մի շատ կարեւոր, շատ էական ենթակառուցվածքի բացակայությունից մեր հանրապետությունում, դա բազմաթիվ համայնքներում գոյուղատարերի եւ ջրահեռացման մաքրիչ կայանների բացակայությունն է, եւ ցավով եմ նշում այդ հանգամանքը, ես դա դեռևս մարզպետ գործելու ընթացքում եմ այդպես ասած հայտնաբերել, դա նույնիսկ ես որպես քաղաքացի տեղյակ չէի այդ ոլորտի այդ աստիճան վատար վիճակից, դեռևս 2018-ի երկրորդ կեսին եմ հայտնաբերել այդ խնդիրը, բազմաթիվ տնտեսվարողներ, բազմաթիվ խոշոր հյուրանոցներ, բազմաթիվ սննդի կետեր եւ իհարկե համայնքներ չունեն սեփական մակրոխ կայաններ, եւ հիմնականում ջրահեռացման այդ ջրերը թափվում են հարակից գետեր ու գետակներ, վերջնարդյունքում հայտնվելով կամ Արաքսում, կամ Երևանյան լճում եւ կամ Սևանա լճում, այսինքն խնդիրը բավականին մեծ եւ մասշտաբային է, բայց տկեն մեր գործընկերներ քննարկել ենք, որ 1-2 տարի անց, երբ ճանապարհների, մանկապարտեզների եւ մյուս ենթակառուցվածքների իրավիճակը բարելավված կլինի, պետք է կառավարությունը սուբվենցիոն ծրագրերի ռեսուրսներն ուղի մասնավորապես քաղաքների ջրահեռացման համակարգերի, կոյուղատարի եւ մաքրիչ կայանների կառուցմանը։
Հայկ Ակարմազյան 44-որ թշնամին հումանիտար եւ բնապահպանական աղետեր սանձազերծել տարածաշրջանում, շրջանում արգելված զենքերի կիրառություն, հրդեհված անտառներ, խլված հեքեր, հանքեր եւ այդ ամենը նավթադոլարներով ձեռք բերված սպառազինությամբ, բացի միջազգային կառույցներին նամակ հղելուց, ինչ գործնական քայլեր է ձեռնարկվել պատերազմի օրերին մասնագիտական ճակատումի թերացումներ են արձանագրվել, ովքեր են ենթարկվել պատասխանատվության թերացման կամ ցուցաբերած անգործության համար, չէ՞ կարծում, որ թերացումները պատկան պաշտոնյաների նախարար տեղակալ մասնագիտական կրթության բացակայությամբ է պայմանավորված։
Քաղաքական գնահատականներ են հնչում, բայց պիտի նաև հարգելի հայկին հիշեցնեմ, որ մասնավորապես հեքերը, հանքերը, պաշարները օգտակար հանածոների կառավարումը առհասարակ գտնվում է այլ գերատեսչության կառավարման ներքո, իսկ անտառների վերացման, նաև առերևույթ ֆոսֆորային զենքի կիրառման արդյունքում հրդեհների այդ վնասները մենք ժամանակին արձանագրել ենք եւ միջազգային միջակայք կազմակերպություններին ենք այդ մասին մանրամասներ հայտնել, նաև կոնվենցիաներ, եվրոպական միջազգ երկրներ, վերպետական միջազգային կազմակերպությունների ուշադրությունն ենք սևեռել, 5-6 անգամ պաշտոնական գրագրությունը տեղի ունեցել եւ պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմին հաջորդած օրերին, եւ յուրաքանչյուր գրագրության ընթացքում մի քանի տասնյակ հասցեատերերի հետ ենք շփվել այդ թեմայով, դրանց ավելին մեր գերատեսչությունը, թե փորձագիտական, թե իրավասության առումով գործիքակազմ չի տիրապետում, իսկ մնացած մասով բնականաբար համագործակցել են կառավարության մեր գործընկերներ եւ համապատասխան ոլորտը կառավարող գերատեսչությունների ղեկավարների հետ, այդ թվում վարչապետի աշխատակազմի։ Հարցի երկրորդ մասը քաղաքականը չի անդրադառնալ։
Լավ, Կարինե Սիմոնյան, այն որ այսօր գործող հեկերի մեծ մասի սեփականատերերը նախկին ու ներկա պաշտոնյաներ են, սեփականատերերի շարքում է նաեւ ձեր կառավարության անդամներից մեկը Ատոմ Ջանջուղազյանը, որը տարիներ առաջ հեկի համասեփականատեր է դարձել, հեկի սեփականատերերը նաեւ նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի, նախկին մարզպետներ իրականում Իրանում Հայաստանի դեսպան Արտաշես Թումանյանի եւ այլ պաշտոնյանի հետ փոխկապակցված ընկերություններ, կա այստեղ լիազորությունների չարաշահումը ձեզ ստացվում է արդյոք, որ փոքր հեկերը պետության կողմից տրված լիազորություններից օգտվել են միայն պաշտոնյաներին, հեկերին տրված։
Քաղաքական գնահատական կարող եմ տալ։
Այստեղ իհարկե ներողություն, ես վստահ չեմ, որ ես ամեն ինչը, այսինքն ես գոնե այս պահին փաստ ու ապացույց չունեմ, որ ես մարդկանցը վերաբերում։ Հետևաբար հողումը անվում է օկտատիրոջը ու խնդրում եմ, որ արձագանքեք։
Պատասխանը քաղաքականը լինելու, բնականաբար մինչև Թավշյա հեղափոխությունը ինքներս նույն սոցիումի մասն ենք եւ գիտենք ինչ պայմաններով եւ ինչպես են մարդիկ հեկեր հիմնել։ Կարող եմ ասել, որ շուրջ 200 փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ ունենք այսօր հանրապետությունում, եւ ձեր նշած քաղաքացիներին չգիտեմ որքանով է հավաստի ինֆորմացիան, որքան չէ, բայց ինձ համար զարմանք չի առաջացնում, բայց կարող եմ ասել դիտարկել այն ենթավորորդը, որտեղ որ որոշակի իրավական գործընթացներ մեկնարկեն նշանակումից հետո։ Մասնապես Եղեգիսի Գիրճի 17 փ-հեկերում ստուգումներ ենք սկսել եւ ջրօգտագործման թույլտվությունների համարի ստուգումների արդյունքում ես այս պահին կարող եմ ասել, կարծես թե արդեն ունենք բավականին հիմքեր երևույթ իրավախախտումների, ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման եւ շատ շուտով փաթեթը կներկասվի իրավապահների ուշադրությանը, որին կհետևեն նաեւ որոշակի ջրօգտագործման թույլտվությունների, ուրեմն հետկանչեր, խզումներ եւ ծավալների իջեցում։ Նույնը նաեւ Շիրակի մարզի մասով խոսեցինք, պարզապես կորեկտ չեմ համարում փ-հեկերի տերերի կամ փ-հեկերի իրավաբանական անձանցանունները հրապարակելու, բայց կարող եք գրավոր հարցում առնել եւ ես սիրով կտրամադրեմ այդ տեղեկատվությունը։ Խոշոր հաշվով, այսպես ասեմ, փ-հեկերի ինդուստրիայի մոտ 30-40% է կարելի ասել ուսումնասիրել է մեր աշխատանքային խումբը, եւ 30-40% ՓՀԿ-ից գերակշիռ մասի տրված ջրօգտագործման թույլտվություններում առկա են այս կամ այն չափով խախտումներ։ Մի մասը քրեայիրավական պատասխանատվություն ենթադրող, մի մասը կառավարչական եւ այլ թերացումներ, որոնք որ պետք է ժամանակի ընթացքում շտկենք։
Դավիթ Տոնոյան, անտարհատումները շարունակվում են նույն թափով, ինչպես եղել է մինչեւ հեղափոխությունը, առանց անտարապահի իմացության իրականում հնարավոր չի անտարհատում կատարել։ Ի վերջո ինչպես եք նախատեսում կտրել այդ հանցավոր շղթան։
Ճիշտն ասած, մտահոգիչ ծավալեր ունենք անտարհատման, բայց ես չէի ասի, որ այդ նույն ծավալներով են, առնվազն այն դրվագը, որ մենք սեփական խնայող հաջողությունների անտառանյութի, մասնապես շինափայտի եւ վարլափայտի վաճառքներից գոյացած խնայողությունները ուղեցին շուրջ 970 հայանտարի 970 աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացմանը, արդեն իսկ վկայում է այն մասին, որ ոլորտում ունենք բավականին մեծ առաջընթաց առնվազն օրինական տիրույթում իրականացվող անտարհատման առումով։ Այսինքն դա ստվերից ենք մենք բերել եւ ապոնի անտարհատումների այն ահռելի ծավալին փոխանել է դարձյալ ապոնի անտարհատման որոշակի ծավալ, բայց նաեւ օրինական կառավարելի հատում, որը ենթադրում է սանիտարական նաեւ հատումներ, բնաշխային այդ եւ այլն։ Բայց կարող եմ ասել, որ այդտեղ շատ անելիքներ ունենք եւ անտարների պահպանության գործում եղած բացերը գույքագրել ենք եւ նոր մոդելի անտարկառավարման պլանը ենք շատ շուտով անցնելու, արդեն քաղաքական որոշումը կա եւ կառավարությունը մեր գործին ների հետ մի նախագիծ ենք մշակում, որպեսզի անտարի կառավարումը անցնի ինքնաբավ հայանտար պոակի կամ որևէ այլ ավելի մեծ գերատեսչության եւ խոշոր հաշվով տեսանելի ապագայում Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացին անտար մտնի բացառապես զբոսանքի կամ գիտեմ հատապտուղ հավաքելու, մնացած պարագայում բոլոր ֆորմատների անտարափայտի հանումը անտարից, շինափայտի անբարումը, վարելափայտի դուրսբերումը արևի բացառապես հայանտարի միջոցներով, որպեսզի կարողանանք կրճատել եւ բացառել իսկ եղած ռեսուրսներ ճիշտ վերահսկել։
Շնորհակալ եմ Ազատության տահավարում օգտատերերի հարցերին պատասխան մեր շրջակա միջավայրի նախարար եւ քաղաքացիական պայմանագիր վարչության անդամ Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։
Միջազգային մամուլը շարունակում է հաշվել Ջո Բայդենի պաշտոնավարման օրերը եւ հիշեցնել, որ Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահ հունվարի 20-ին պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր մինչ օրս չի զանգել Վաշինգտոնի մերձավոր դաշնակից Թուրքիայի առաջնորդին։ Ի տարբերություն Թրամփի վարչակազմի, ամերիկյան նոր իշխանությունները բազմիցս հասկացնել են տվել, որ մտադիր չեն աչք փակել ռուս-թուրքական ռազմական գործարքի վրա, չնայած թուրքական իշխանությունների ջանքերին նահանգներում կարծեք թե մտադիր չեն նաև Թուրքիային վերադարձնել F-35 կործանիչների արտադրության ծրագիր։ Թուրքիան այլևս չի ջանում վերադառնալ ամերիկյան F-35 կործանիչների արտադրության ծրագրին։ Անկարայի գլխավոր նպատակն այժմ կրած կորուստների համար Վաշինգտոնից փոխհատուցում ստանալն է։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության ղեկավար Իսմայել Դեմիրը։ Ամիսներ առաջ թուրքական իշխանությունները նույնիսկ մասնավոր իրավաբանական ընկերություն էին վարձել, որը պետք է օգներ Անկարային վերադառնալու թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության համար կարևոր այդ ծրագրին, սակայն դատելով թուրք պաշտոնյայի վերջին հայտարարություններից դրան հասնել չհաջողվեց։ Վաշինգտոնը ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական դաշնակցին այդ ծրագրից դուրս էր թողել, երբ Անկարան որոշել էր Ռուսաստանից S-400 զենիթահրթիռային համակարգեր գնել։ Նահանգներում մտավախություն ունեն, որ ռուսաստանյան սպառազինության ինտեգրումը թուրքական պաշտպանական համակարգին կարող է ռազմավարական մրցակից Ռուսաստանին հասանելի դարձնել հյուսիսատլանտյան Անդաշինքի ռազմական օթանավերի գաղտնի տվյալները։
Your first question about Turkey and the S-400. It's concerning.
Թուրքիայի իշխանությունները կտրականապես հերքում են կասկածները անցած 3 տարիների ընթացքում, ոչ միայն ավարտին հասցնելով Մոսկվայի հետ 2.5 միլիարդ դոլարի արժողության ռազմական գործարքը, այլև հայտարարելով հետագայում եւս անհրաժեշտության դեպքում այլ ռուսական սպառազինություն ձեռք բերելու հնարավորության մասին։ Ի պատասխան Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ սահմանեց Թուրքիայի դեմ, թիրախավորելով մասնավորապես այդ երկրի պաշտպանական արդյունաբերության ղեկավարներին, զուգահեռաբար սառեցրած պահելով Անկարայի մասնակցությունը F-35-երի ծրագրին։ 5-րդ սերնդի ժամանակակից F-35 կործանիչների նախագիծն իրականացվում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ համատեղ։ Ծրագրի գործընկեր երկրները Միացյալ Նահանգների հետ կնքված համաձայնագրով պարտավորվել են 5 միլիարդ դոլարներ դնել ինքնաթիռի մշակման գործում, իսկ դրա ավարտից հետո գնել 627 օթանավերա։ Թուրքիան ցանկանում էր ձեռք բերել 100 կործանիչ, ընդ որում Անկարան ոչ միայն գնորդ էր, այլ նաև այդ օթանավերի որոշ սարքավորումների մատակարարողը։ Փոխարենը, սակայն, Էրդողանի վարչակազմը նախապատվությունը տվեց ռուսաստանյան սպառազինությանը եւ ի հեճուկս դաշնակիցների հորդորների բացառեց դրանից հրաժարվելու հնարավորությունը։ Ռուսաստանում հավատարիմ գնորդի դիրքորոշումը բարձր գնահատեցին, շարունակաբար հաճախոսություններ շրայլելով Թուրքիայի հասցեին, մեջբերում դրսևորած սկզբունքայնության համար։ Այսօր էլ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը բրիտանական միջոցներից մեկի է զրույցում առիթը բաց չթողնելով կրկին գովեստի խոսքերը հնչեցրել թուրքական կառավարության հասցեին, որը ինչպես շեշտում էր Լավրովը, ազգային անվտանգության հարցերում ՆԱՏՕ-ից և Միացյալ Նահանգներից անկախ քաղաքականություն է վարում։ Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի կարծիքով հենց դրա համար էլ Անկարան պատժամիջոցների է ենթարկվում։ Դաշնակից Թուրքիայի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցները, սակայն եղածով չպետք է սահմանափակվեն, պնդում են ամերիկացի տասնյակ օրենսդիրներ, ովքեր հերթական անգամ դիմել են նոր վարչակազմին Անկարայի դեմ պատժիչ քայլեր ձեռնարկելու պահանջով։ Ամերիկացի ավելի քան 180 օրենսդիրների հերթական նախաձեռնության հիմքում, ինչպես նշվում է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին ուղված նամակում, Թուրքիայի ժողովրդավարությունից ավելի ու ավելի հեռացող հակաամերիկյան քաղաքականությունն է։ Կոնգրեսականները ամերիկյան իշխանություններից պահանջում են պարտադրել Էրդողանի վարչակազմին հետևել մարդու իրավունքների պաշտպանությանը և վերջ դնել Անկարային սիրաշահելու ավանդույթին, հիշեցնելով 2016 թվականից ի վեր Թուրքիայում իրենց քաղաքական հայեցքների համար բանտարկված տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների, այդ թվում հարյուրավոր լրագրողների, իրավապաշտպանների, հարյուրավոր փակված ոչ կառավարական կազմակերպությունների մասին։ Ներկայացուցիչների պալատի անդամներ այդ նամակում մանրամասը նկարագրել են նաև 2017 թվականին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպը։ Երբ Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի ժամանակ Ռեջեփ Էրդողանի անվտանգության ծառայության թուրք աշխատակիցները հարձակվել էին Թուրքիայի առաջնորդի դեմ ցույցի մասնակիցների և դաշնային ծառայողների վրա։ Ռուսաստանում իշխանությունները փորձում էին գաղտնի պահել Կրեմլի ղեկավարի գլխավոր ընդդիմախոսի Ալեքսեյ Նավալնիի բանտի հասցեն։ Լրատվամիջոցներին, սակայն, հաջողվել է այն պարզել, քաղաքական գործիչը պահվում է երկրի ամենախիստ ռեժիմներից ունեցող բանտերից մեկում, զրկված արտաքին աշխարհի հետ շփվելու և նամակներ փոխանցելու իրավունքից։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Հայտնի դարձավ, թե որտեղ է գտնվում ռուսաստանցի ինդիմադիր բլոգեր նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և նրա մերձավոր շրջապատի խիստ քննադատ Ալեքսեյ Նավալնինով։ Փետրվարի 29-ին իր դատավարության օրը վերջին խոսքով դիմելով հանրությանն ասել է, թե հավատում է, որ Ռուսաստանը կլինի երջանիկ։ Այդ օրը հայտնի դարձավ, որ Իվ Ռոշերի գործով 3.5 տարվա պայմանական ազատազրկումը փոխարինվում է իրական պատժաչափով։ Դատավորները այդ ժամկետից հանել են տնային կալանքի պայմաններում և Մատրոսկայա Տիշինաբանտում Նավալնիին պահելու տևողությունը ու սահմանել, որ Պուտինին, նրա զինակիցներին, նրանց շահերը սպասարկող Կրեմլի գաղափարախոսներին և հեռուստաաստղերին անհագ կաշառակերներ և ցինիկ գողեր անվանող 44-ամյա բլոգերը բանտում կմնա 2.5 տարի։ Բայց հսկայական տարածքով երկրի անհաշիվ բանտերից ո՞ր մեկում։ Դատավճռի հրապարակումից հետո Նավալնիի փաստաբանները ենթադրել են, որ բլոգերին կուղարկեն Վլադիմիրի շրջանի Պոկրով քաղաքի բանտ, սակայն այս չորեքշաբթի օրը, մարտի 3-ին, փաստաբան Վադիմ Կոբզևը հաղորդել է, որ Նավալնին այդ նույն Վլադիմիրի շրջանի մեկ ուրիշ բնակավայրի Կոլչուգինոյի թիվ 3 քրեակատորողական հիմնարկի կարանտինի խցում է։ Նրա հետ այնտեղ են ևս 2 բանտարկյալներ։ Նավալնին այս պահին չունի արտաքին աշխարհի հետ կապի հնարավորություն։ Փաստաբանի փոխանցմամբ այդ բանտում բավական ծանր պայմաններ են, սակայն Նավալնին առողջական խնդիրներ չունի, ֆիզիկապես կայտառ է և հոգեպես ամուր։ Արևմտյան երկրները և միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները հայտարարել են, որ Նավալնին ազատազրկվել է շինց ու մեղադրանքներով։ Նավալնի աջակիցների համոզմամբ բլոգերին պատժում են նախագահ Պուտինի հետ առնչություններ ունեցող մեծահարուստների և պաշտոնյաների կոռուպցիոն գործարքները բացահայտելու համար։ Ամերիկան և Եվրամիությունը պատժամիջոցներ են սահմանել Մոսկվայի նկատմամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի Նաստոյաշե վրեմյա ծրագրի թղթակիցը այցելել է Կոլչուգինո։ Պարզվում է, տեղացիներից շատերը գիտեն, որ թիվ 3 քրեակատարողական հիմնարկում է հայտնվել ռուսաստանցի թերևս ամենահայտնի բանտարկյալը։ Իհարկե հնչել է պնդում, որ Ռուսաստանը աշխարհի ամենալավ երկիրն է, Պուտինն էլ մոլորակի ամենալավ նախագահն է։
У нас президент самый лучший, наша страна самая лучшая.
Շատերը նկատել են տվել, թե պարզապես չեն ուզում խոսել այդ վտանգավոր քաղաքական թեմայով։
Так это ведёт себя не особо хорошо.
Շատերն էլ համակրանքով են խոսել Նավալնիի մասին, նշելով, որ սատարում են նրան, քանի որ Նավալնին ճշմարտությունն է ասում ժողովրդին։
Мы его любим.
Любите?
За него, да. Что он говорит, мы его полностью поддерживаем, потому что жизнь наша стала плохая.
Справедливо то, что он в тюрьме оказался сейчас?
Нет, конечно. Ну, нет, конечно. Это вообще безобразие полное.
Ըստ ռուսաստանցի իրավապաշտպանների, նախկինում Կոլչուգինոյի այսպես կոչված ՍԻԶՕ-ում բազմիցս արձանագրվել են կալանավորների նկատմամբ բռնության դեպքեր։ Հիմա բանտի ղեկավարությունը փոխվել է, կալանավորներին կտանքների ոչ մի դեպքում չեն ենթարկում, բայց նրանց վիճակը ահավոր ծանր է հոգեբանական ճնշումների առումով։ ՍԻԶՕ-ում չափազանց կոշտ ժամանակացույց է և կարգապահության գերագույն աստիճան։ Ցանկացած թերացում, օրինակ, խցում անկողինը լավ հարդարված չէ, բարձը մի քանի սանտիմետր ձախ կամ աջ է դրված, անմիջապես գրանցվում է նկատողություն։ Բանտարկյալը ճիշտ վարկյանին չի ողջունում պահակին կամ սպային, անմիջապես նկատողություն։ Նկատողություն է տրվում ցանկացած, նույնիսկ առաջին հայացքից աննշան մանր վրիպակի համար։ Այդ նկատողությունները Կոլչուգինոյում բանտի ղեկավարների քմահաճույքը չեն։ Բավ է ստանաս մի քանի նկատողություն և կզրկվես պայմանական վաղաժամ ազատ արձակվելու հնարավորությունից։ Ահա այսպիսի պայմաններում է հայտնվել Նավալնին, ով այնուամենայնիվ հավատում է, որ Ռուսաստանը մի օր երջանիկ կլինի։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում հաճելի երեկո։